Dobrý večer, vážení posluchači. Je neděle, 19 hodin, trochu po 19. hodině. A je tady další pokračování čtení volného cyklu Vládci Čech. Minule jsme skončili Přemyslem Otakarem II., králem železným a zlatým. Za jeho panování byly Čechy, neboli České království, úplně největší ve své historii, protože ani za panování slavného císaře římského a krále českého Karla IV. Území Českého království nebylo tak rozsáhlé jako za Přemysla Otakara II. Po jeho smrti nastoupil na trůn král Václav II. Ten se narodil 27.9.1271 a zemřel 18. někdy se ale uvádí i 21.6. roku 1305. Vládl v letech 1283 až 1305, tedy do své smrti, a byl to již 34. Přemyslovec na českém trůnu. Byl synem Přemysla Otakara II. Jeho první manželkou byla Jitka, v Čechách zvaná Guta, dobrá, habsburská, a měli spolu, představte si, 10 dětí. Tak si je teď vyjmenujme. Byl to Přemysl Otakar III. Narodil se roku 1288, ale za půl roku zemřel. Pak to byl Václav III., ten žil v letech 1289 až 1306. Další byla Anežka Přemyslovna, bylo to dvojče Václava, i když přišlo na svět o něco později. A ta zemřela 15.8.1296 a ve svých 3 letech byla zasnoubena s Ruprechtem Nasavským. Sňatek byl uzavřen rodiči dětí 9.8.1296. Dalším dítětem byla Anna Přemyslovna Alžběta, která žila v letech 1292 až 1330, a jejím manželem byl Jan Lucemburský. Dále to pak byla Jitka, žila v letech 1293 až 1294, tedy zase velmi krátce. Dále to byl Jan, ten zemřel při porodu v roce 1294, a po něm to byl další Jan a taky žil pouhý rok 1295 až 1296. V Královicích se narodila Markéta Přemyslovna, ale žila v Praze a dne 21.2.1296 zemřela. Teda takhle, narodila se, pardon, 21.2.1296 a zemřel 8.2.1322 v Hradci Králové. Za manžela měla Boleslava II. Lehnického, který žil v letech 1291 až 1352. V roce 1297 se narodila Václavu II. A jeho manželce Jitce, zvané Guta, další dcera stejného jména Guta, ale také zemřela při porodu. Druhou manželkou byla Eliška Rejčka. Václav II. Si vzal dne 26. května 1303 a měl s ní dceru Anežku Přemyslovnu, která se narodila 15.6.1305 a zemřela roku 1337. Ta měla za manžela Jindřicha Javorského, který zemřel roku 1345. Král Václav II. Byl velice plodný, měl i několik levobočků. Asi nejznámějšího měl s jakousi Anežkou, o které se anály více nezmiňují, je známo pouze toto jméno. Tento nejznámější králův levoboček se jmenoval Jan Volek a v letech 1334 až 1351 byl olomouckým biskupem a žil v letech 1290 až 27.9.1351. A teď pojďme blíž k osobě a k životu krále Václava II. Ten se již od svého dětství bál bouřky, ale také koček. Jakmile uslyšel kočičí zamňoukání, dostával prý záchvat a při pohledu na kočku občas i omdlel. Znamenalo to jediné, jakmile se dostavil někam na nějaký hrad nějakého velmože, protože ty králové tehdy museli objíždět, aby mohli vládnout svou zemi, všechny kočky musely být odstraněny z jeho dohledu. I když se hojně chovali, protože tam bylo hodně myší, tak aby je lovili. Ale jakmile měl přijet král Václav II., tak všechny kočky museli pochytat a zavřít je někam, kde by je král nemohl vidět. A nejenom koček, bál se též strašlivě i bouřek. Při každé bouřce od mládí až do pozdního věku utekl, pokud mohl, do malé kaple, kde měl pocit, že je chráněn před blesky a hromy. Možná to bylo pozůstatkem z dětství, protože v letech 1279 až 1283, tedy 4 roky, byl vězněn svým bratrancem Otou V. Braniborským na Bezdězu a v Braniborech. A tam pobýval několik let, co by děcko, dokonce bez matky. Byl propuštěn až ve svých 12 letech, a to ještě za velké výkupné, které za něho museli zaplatit čeští páni. Vlády se ujal pod vedením záviše z Falkensteina, kterému udělil v roce 1883 oficiální svolení ke sňatku se svou matkou Kunhutou, manželkou bývalého krále Václava II. Záviš pak jako regent vládl v letech 1283 až 1288. Kdy však jeho žena, královna Kunhuta, 9. září 1287 zemřela, Záviš raději odjel z Prahy, protože byl osočen královnou Gutou Habsburskou, že proti králi Václavu II. Chystá spiknutí. Nebyla to pravda, nicméně jeho královna dala pronásledovat velitelem stráží Hajmanem z Lichtenburga. A fakticky to byl Závišův vnuk, protože se narodil jeho dceři a Hinku Krušinovi. Záviš se ukryl v klášteře v Opatovicích nad Labem, který byl později husity v roce 1421 zničen, protože místní kněží neúnosně trýznili lid. Pak se Záviš z Falkensteina dostal do Uher a tam se opět oženil a vzal si uherskou princeznu Alžbětu. V roce 1289 chtěl Falkenstein pozvat krále Václava II. Na křtiny jeho dítěte. Král se tam dostavil, ale dal ho zatknout. V květnu roku 1290 přijel do Prahy švagr Václava II., vévoda Rudolf II. Habsburský, což byl přemožitel Václavova otce Přemysla Otakara II. Právě na Moravském poli, aby s králem řešil politickou situaci po zatčení mocného a významného Záviše z Falkensteina. Jenomže Rudolf Habsburský II. Na hradě v Praze náhle onemocněl a ve svých 20 letech zemřel. Pohřben byl pak v katedrále svatého Víta. Zemřel tedy v roce 1290. Nevlastní bratr krále Václava II. Mikuláš I. Opavský pak vodil Záviše ke hradům Vítkovců, ty byli zbouření Vítkovci, neboť Záviš byl z tohoto mocného rodu a pod pohrůžkou jeho popravy vyžadoval při další spouře Vítkovců jejich kapitulaci. Závišův bratr Vítek z Krumlova odmítl a svůj hrad Hlubokou nevydal. A proto dal Mikuláš před hradem dne 24. 8. roku 1290 Záviše popravit, Pověst píše, že to bylo poprava plknem. A pověst dále píše, že byl Záviš popraven rzos zaostřeným prknem. Jenomže tato pověst, která vznikla později, tak vznikla z neznalosti staročeštiny. Protože ve staročeštině slovo plkno, ne prkno, ale plkno, znamená popravčí sekeru, a to flanderského typu s velmi širokým ostřím. Takže právě veřejně před hradem Hluboká byl Závis Falkensteina popraven touto sekerou. A k tomu se ještě váží jedna pověst, že jeho bratr váhal, zdali nemá Závise z Falkensteina zachránit přece jenom tím, že by hrad Hlubokou vydal. Ale Záviš, byť věděl, co ho čeká, tak na svého bratra volal, aby hrad nevydával, protože i kdyby ho vydal, tak jeho by stejně popravili. Právě proto jeho bratr Vítek Hlubokou nevydal. A Záviš byl, jak jsme řekli, 24.8.1290 popraven před hradem Hluboká. Václav II. Byl na českého krále korunován 2.6.1297. Ale již dlouho předtím, sice jako český král, ale bez slavnostní korunovace, dobyl v roce 1291 část Saska. Opět ke království připojil Chebsko a Moravu a od roku 1999 i Krakovsko. To znamená, že Krakovsko od roku 1999 bylo polské, ale král ho v roce 1291, král Václav II., dobyl zpátky pro české království. Dále pak získal vojenský území Opole, Velkopolska i Malopolska a v srpnu roku 1300 byl korunován v Hnězdně i na polského krále. V témže roce dal razit pražské groše, které se staly vůbec nejhodnotnější měnou celé Evropy. Všechny obchodní domy v té době i banky, které vznikaly, tak chtěli pouze Václavovi stříbrné groše. Protože, jak jsme již řekli, byly nejhodnotnější měnou celé Evropy. Král Václav II. Zemřel v domě zlatníka Konráda u zvonu vedle pražského Klementina. A proto ony otazníky u přesného data úmrtí, protože, jak známo, zlatník s jeho přesným úmrtím jaksi váhal, aby z toho získal nějaký prospěch. Královskou korunu Václava II., která byla velmi krásná, dal později Jan Lucemburský do zástavy. A byla v zástavě tak dlouho, dokud jí poté Karel IV., co by římský král a římský císař a český král nevykoupil, a věnoval jí na bystu Karla I. Velikého do města Cáchy. Jitka, neboli Guta Habsburská, první žena Václava II., se narodila 13.3.1271 ve městě Rýnská Pole a zemřela 18.6.1297 v Praze. Byla dcerou římského krále Rudolfa I. Habsburského a Gertrudy z Hohenbergu a byla tetou českého krále Rudolfa I. Habsburského zvaného Kaše. Nepocházela z přemyslovského rodu a jejím předkem nebyla svatá Ludmila, jak se někdy tvrdilo, byla to čistokrevná Němka. S Václavem II. Se zasnoubila v roce 1279 v Jihlavě a svatba se pak konala 24. ledna 1285 v Chebu a tím se stala Guta českou královnou. Od předposledního porodu a jak víme, rodila 10krát, Gutachura Viela, a to bylo v roce 1296. A přesto ještě jednou byla těhotná. Jenomže její zdravotní stav se zhoršoval po slavnostní korunovaci a po smrti dcery Guty při posledním porodu. Z toho se již nespamatovala. Zemřela v 6 nedělí, pouhé 2 týdny po korunovaci. Druhou manželkou Václava II. Byla Eliška Rejčka. Ta se narodila dne 12. září 1286 v Poznani, a v Polsku, a zemřela 18. října 1335 v Brně. Byla dcerou Přemysla II. Velkopolského a ten se narodil 14. 10. 1257 a zemřel 8. února 1296 a její maminka byla druhá manželka Přemysla II. Rixa Švédská. Ta se narodila v roce 1273 a zemřela v roce 1293, tedy velice mladá, 20 let. Když bylo Elišce Rejčce 6 let, byla zasnoubena s Otou Braniborským, ale nakonec si ho nevzala, protože politika se tímto směrem nevyvíjela. Její otec se totiž stal polským králem, ale v roce 1296 byl kvůli politickém boji zavražděn. A po smrti otce si ji vzala do péče její macecha Markéta Braniborská. Jejíž bratr byl Eliščiným snoubencem, ale v mladém věku zemřel. A proto se vdala a opět kvůli politické situace v roce 1298 za českého krále Václava II. Když si ho brala, bylo jí teprve 12 let a proto jí král dal na výchovu po svatbě ke své tetě. Sám král odjel tehdy na vojenskou výpravu do Polska. Královnou se Eliška Rejčka úředně stala až 3 roky po sňatku. Po smrti Václava II. Si Eličku Rejčku vzal Rudolf Habsburský. Ten byl neuvěřitelně lakomý a spořivý. Takže když za 8 měsíců po svatbě zemřel na úplavici, ve své závěti zdvojnásobil vdovské věno Rejčky, které měla po králi Václavu II. I když Rejčka přišla o královský trůn, zbylo jí 5 věných a bohatých měst. Byla to Polička, Chrudim, Vysoké Mýto, Jaroměř a Hradec Králové. V politických zmatcích v roce 1307, ale k tomu se ještě později dostaneme v příštím dílu, nebo v příštím vyprávění, byla Eliška Rejčka nucena uprchnout v přestrojení do kláštera na Zdraze a odtud opět v předstrojení za starou žebračku a utajeně odjela do Kutné Hory. Její města otevřely brány do Kořán Habsburkům, takže byla nucena odejít do kláštera ve Vídni. Až po volbě Jindřicha Korutanského za českého krále se mohla vrátit do Čech a svým městům vládnout. Do roku 1318 pak žila v Hradci Králové a právě podle ní dostal své jméno Hradec Králové. Tam dala Eliška Rejčka postavit kostel svatého ducha a od roku 1664 to byla biskupská katedrála. Eliška Rejčka byla velice moudrá, byla milá, vstřícná a měla pochopení pro prostý lid. Proto si ji lidé tak oblíbili, že Elišce Rejčce říkali Hradecká královna. To město se totiž původně jmenovalo Červený Hradec. Ve svých 22 letech jako vdova se seznámila s Jindřichem z Lipé a to vadilo královně Elišce Přemyslovně. A když v roce 1316 Rejčka zasnoubila svou dceru Anežku s polským vévodou Jindřichem Javorským, a to bez souhlasu královny, znepřátelila si královnu Elišku Přemyslovnu ještě více. Zemřela nakonec ve věku 51 let v Brně. A tak se, vážení posluchači, uzavřela kapitola Václava II., který vládl poměrně dlouho. A našem dalším povídáním o vládcích Čech, knížatech a pozdějích králích se dostáváme k poslednímu Přemyslovci po meči. V Evropě, evropské historii se královraždy objevují poměrně zřídka. Bohužel země v České kotlině se zařadila mezi jednu z těch zemí, kde se krále zbavili právě tímto způsobem. A u nás to bylo o to horší, že se jednalo o mladého, ale lze říci, že velmi mladého krále a přitom velmi nadějného, velmi vzdělaného a rozhodného. A tak se pojďme podívat, jak to vlastně všechno bylo. Václav III., jinak též to byl král Ladislav V., ale Václav III. Je známý, se narodil 6. října roku 1289 a byl zavražděn v Olomouci 4. srpna 1306, tedy v necelých 17 letech. Panoval tudíž pouze rok v letech 1305 až 1306. Byl synem krále Václava II. A Guty Habsburské a stal se posledním, jak již bylo řečeno, Přemyslovcem po meči, tedy v přímé mužské linii. Stal se i přes své mládí českým, ale i polským a uherským králem. Naskytala se mu tak příležitost stát se skutečně významným panovníkem, zvláště uvědomíme-li si, že ve svém věku byl vysoce vzdělaný. Hovořil plně česky, latinsky, německy a uhersky, znal antickou literaturu, znal teologii, byl velice vzdělaný. V roce 1298 byl zasnouben s uherskou princeznou Alžbětou, dcerou krále Ondřeje III. Arpádovce. A již ve 12 letech byl v Budapešti na den svatého Rufa, tedy 26.8.1312, korunován svatoštěpánskou korunou jako král Ladislav, ale pardon, 1301, 26.8. roku 1301 byl korunován svatoštěpánskou korunou jako král Ladislav V. Takže v tom závorce za Václavem III. Ono Ladislav V. byl uherský titul. Jenomže mladý král se odmítl oženit s uherskou princeznou a v roce 1304 se proto uherské koruny vzdal. V 16 letech se však ujal vlády jako český a polský král. To bylo právě v roce 1305. Jeho manželkou se nakonec stala Polka Viola Alžběta Těšínská. Svatba se konala 5.10. roku 1305. A ku podivu se brali s velké lásky, což bylo v době politických sňatků neobvyklé. A právě kvůli Viole se odmítl oženit s uherskou princeznou Alžbětou, což by byl býval čistě politický akt. Jenomže Václav III. Se již v té době znal a miloval se s polskou Violou. Bohužel manželství bylo příliš krátké, a proto bylo bezdětné. Ale ví se, že mladičký Václav III. Měl nemanželskou dceru Alžbětu s neznámou milenkou. Alžběta se narodila roku 1304 v Praze a zemřela roku 1347 a byla abatyší benediktinek v Pustiměří u Vyškova. Zbraslavský kronikář napsal o mladém Václavu III., že byl velmi rozmařilý, rád popíjel víno a v opilosti rozdával královský majetek svým oblíbencům, aby až vystřízlivěl, chtěl tento majetek vrátit. Ale vůbec neměl rád české pány. Dokonce si stavěl na stůl hliněné hrníčky s tím, že to jsou hlavy právě české šlechty a rozbíjel je, jako by byl rozbíjel jejich hlavy. Pravda je také ta, že to bylo v jeho velmi raném mládí. Podnikl také vojenské tažení do Polska proti tehdy odbojnému polskému knížeti Vladislavu I. Lokýtkovi, který nárokoval polskou korunu a v březnu 1306 vyvolal povstání a přepadl tehdy český Krakov a dokonce zaútočil na hrad Wawel a dobil ho. A tento čin provedl i přesto, že 26. ledna roku 1306 uzavřel v Toruni s plnomocníky krále Václava III. Příměří, které mělo trvat do svátku svatého archanděla Michaela, tedy do 29. září téhož roku. Ale Vladislav I. Lokýtek byl tak věrolomný, že ten Krakov přepadl v době, kdy obránci, čeští obránci nebyli připraveni. Václav III. Se v srpnu roku 1306, jak bylo řečeno, vydal na vojenskou výpravu do Polska, na kterou si sebou vzal zlatý kříž Václava II. I korunovační klenoty. Tehdy to bylo takovým zvykem, že si králové na tyto výpravy ty korunovační klenoty brali, aby potom po vítězství eventuálním si je mohli vzít na sebe, to znamená korunu, žezlo a jablko, a vládnout jakoby se vší parádou. Tehdy ta výprava směřovala právě proti knížeti Lokýtkovi, polsky se to řekne Lokietek. Cestou se vojenská výprava stavila v Olomouci a na děkanství, kde po obědě odpočíval, ho probodl najatý vrah třemi ranami do hrudi. Vraha se nepodařilo nejen dopadnout, ale ani zjistit, kdo to vlastně byl. Protože domnělého vraha, o něm se však neví, zdali to byl skutečně on, stráž ubila k smrti. V kronikách bývá jako vrah uváděn Düring, tedy Němec z Durinska, Konrád z Botnštejna anebo Mulhova. Důvod, proč byl zabit, byl ten, že ho stráže viděli s nožem v ruce. Ve Zbraslavské kronice se o tomto činu píše toto. Byl však spatřen jakýsi rytíř, řečený Konrád z Botnštejna, rodem Düring, jak vyskočil z paláce, drže v ruce skrvavělý nůž a utíkal. A ti, co byli venku, ho chytili a jako vraha králova zabili dříve, než mohl promluvit nějaká slova. Zda byl on nebo někdo jiný vinen, nevím. Ví to jen Bůh. To však vím, a je to známo celému světu, že záhuba onoho mladého krále způsobila vzrůst nesčíslných útrap. Tak toto byla slova z Bezbraslavské kronice. Král Václav III. Se dožil nejnižšího věku z panujících českých panovníků. Kronikář Petr Žitavský o něm napsal. Král se nebál Boha ani lidí. A štýrský kronikář Otakar zase napsal. Ti, kdo krále měli střežit, tasili meče. Ale otevřeně to napsal kronikář Beneš Krabice z Vajtmile. psal toto. Českým pánům se nelíbilo, že se mladý král chová autoritativně, a vybrali dva atentátníky, aby krále při poledním odpočinku probodli. Tak jediný Beneš z Krabice to napsal tak, jak to asi bylo. Na smrti krále Václava III. Mohli mít též zájem pozdější polský král Lotkýtek, ale nejen on, ale i římský král Albrecht Habsburský a též i rod Vítkovců. A tímto činem rod Přemyslovců tak po 430 letech od roku 870 vymřel králem Václavem III. Po meči. Václav byl pohřben v kryptě katedrály svatého Václava v Olomouci. V roce 1326 ho dal král Jan Lucemburský a královna Eliška převést do Prahy, kam, a tam mu uspořádali velkolepý královský pohřeb. Byl tak významný, že podobný pohřeb byl poté až za 72 let a byl to pohřeb Karla IV. Václavovy ostatky byly uloženy na Zbraslavi. V roce 1420 byl však za husitských bouří a válek hrob zničen, protože klášter vyhořel. Neoficiálním posledním přemyslovským potomkem byl Václavův nevlastní bratr Jan Volek, který zemřel roku 1351 a byl 20. olomouckým biskupem a zároveň kancléřem království. Posledním prokázaným potomkem přemyslovců byla nemanželská dcera Václava Alžběta, teda Václava III., která zemřela v roce 1347 ve zmiňované Pustiměři u Vyškova v jediném ženském klášteře Benediktinek na Moravě. Ten byl založen roku 1340 a roku 1588 byl řádem zrušen. Podle dochovaných dokumentů dnes historikové vědí, že král Václav III. I přes své mládí vládl velice rozumně a jeho vláda by byla bývala mohla být pro české království velice užitečná. Manželka Václava III. Viola Alžběta Těšínská se narodila v roce 1290 a zemřela 21. září roku 1317. Tedy též jako mladá. Byla dcerou chudého těšínského a osvětimského vévody Měška Těšínského a byla vnučkou Vladislava I. Opolského a neteří Vladislava Lokýtka. Za Václava se vdala z velké lásky a dne 15.10.1305 v Brně měli slavnou svatbu. Když byl král Václav III. Zavražděn, tak se poté provdala znova, a to za Petra I. z Rožmberka v roce 1316, ale rok na to zemřela. A byla pohřbena v klášteře cisterciáků ve Vyšším Brodě. A nastali, jak bylo řečeno, z matky. Na trůn se dostal Jindřich Korutanský. Ten se narodil roku 1265 a zemřel 4. dubna 1335. Vládl však pouhé 2 týdny. Byl synem Merharda II. A Alžběty Bavorské a na trůn se dostal díky manželství se sestrou Václava III. Annou Přemyslovnou a byl to sňatek veskrze politický. Sestra Jindřicha Alžběta byla manželkou římského krále Alžběta Albrechta I. O tom, že se ujal trůnu, rozhodl český sněm, ale byl to panovník bez jakékoliv autority. A navíc musel sepsat závěť při své korunovací nebo předkorunovací, že po jeho smrti jeho majetek připadne Přemyslovcům. Jindřicha však již po dvou týdnech z trůnu i ze země vyhnal synovec, vlastní synovec Rudolf Habsburský a Jindřich Korutanský i s manželkou tajně utekli do rodných Korutan, protože jinak by jim hrozila zcela jistá smrt. A tak se na trůn dostal první Habsburg. Onej habsburský rod, který o český trůn usiloval několik staletí. Rudolf Habsburský byl všeobecně nazýván král kaše. Vládl jenom rok do své smrti. Narodil se roku 1821 a zemřel 4.7.1307 v Horažďovicích. Byl rakouským vévodou a jak již bylo řečeno, byl to první Habsburg na českém trůnu. Byl synem římského krále Albrechta I. a Alžběty Goricko-Tyrolské, sestry Jindřicha Korutanského. Už předtím byl moravským markrabětem a Čechy mu byly uděleny jeho otcem římským králem Albrechtem I. Habsburským, a to jako uprázdněné léno a bez ohledu na právo ani Přemyslovny. Rudolfa Habsburského šlechta nechtěla, a proto chtěl svou opozici řešit podplácením, ale též vojensky. 14 dní po volbě Jindřicha Korutanského za českého krále vtrhl Habsburg se silným vojskem do Čech a když dorazil k Praze, Jindřich i Anna, aniž by se bránili, uprchli. Část šlechty se pak i hned přidala na stranu Habsburka pod podmínkou, že její stará privilegia, tedy šlechty, uzná. A již tady bylo vidět, jak česká šlechta vlastenectvím vůbec netrpěla. Po smrti první manželky Blanky se Rudolf oženil s Eličkou Rejčkou, vdovou po Václavu II. A právě tím si nárokoval českou korunu. Jak již bylo řečeno, byl to sňatek pouze politický. Přezdívku král Kaše získal tím, že neholdoval hostinám, ale živil se skromným jídlem, převážně právě kaší, proto ona přezdívka král kaše. Byl velice šetrný a tvrdě vymáhal všelijaké berně, tedy dnes by se řekl daně. Vyhnal z hradu přemyslovské princezny Elišku a Markétu, které část české šlechty uznávala za dědičky české koruny. V červnu roku 1307 vytáhl proti rebelujícím českým pánům, které vedl Bavor ze Strakonic. Při obléhání Horažďovic sice Rudolfovo vojsko zvítězilo, ale sám král onemocněl úplavicí a zemřel dříve, než mohl být oficiálně korunován na krále. Nicméně v přehledu našich panovníků své místo má. Těsně před smrtí stačil ještě otci římskému císaři napsat Albrechtu I. dopis, že ho nikdo neotrávil, že se jednalo o nemoc a aby vyplatil náhradu těm, kterým bylo ublíženo. Samozřejmě Albrecht I. nikomu nic nevyplatil. Oni totiž Habsburkové na rozdávání nikdy moc nebyli. Sám král Albrecht I. byl v roce 1308 zavražděn svým vlastním synovcem Janem Parídiem. Jinak přízvisko Parídius znamená vrah. První ženou Rudolfa byla Blanka Francouzská, u níž panují dohady o roku narození. Jedni historikové se kloní v roku 1276, ti druzí až k roku 1285. Každopádně je znám rok úmrtí, a to rok 1305. byla dcerou francouzského krále Filipa III. A Marie Brabantské. Blanka nebyla českou královnou. Nikdy se jí nestala, protože Rudolf se stal českým králem až po její smrti. Druhou ženou Rudolfa I. Habsburského byla zmiňovaná Eliška Rejčka. Ta se narodila 1. září 1286, jak bylo řečeno, v Poznani a zemřela 18. 10. 1335 v Brně a byla dcerou Přemysla II. Velkopolského a Rixi Švédské. To znamená, že to ani ona nebyla Češka, ale Polka a nebyla Přemyslovna. Rudolf byl druhým jejím manželem. Jejím třetím manželem se stal roku 1329 po přestěhování do Brna zemský hejtman Jindřich z Lipé, který zemřel roku 1329. Jak on, tak Eliška Rejčka jsou pohřbeni v bazilice na nebevzetí Panny Marie v Brně. A máme na vládě opět Jindřicha Korutanského. A opět vládl od roku 1307, tentokrát 3 roky, do roku 1310. Po smrti Rudolfa si nárokoval český trůn opět Jindřich Korutanský a většina šlechty ho uznala za krále. Ale byl to nerozhodný člověk a nedobrý král. Stát upadal finančně i hospodářsky. Není proto se co divit, že byl v roce 1310 českou šlechtou sesazen a za krále byl vybrán syn římského císaře Jindřicha VII., princ Jan. Jenomže Jindřich Korutanský a jeho žena Anna se nechtěli nechat připravit o trůn princeznou Eliškou, která si ho též nárokovala, a taky uvězněli na hradě a chtěli ji provdat za bezvýznamného šlechtice Otu z Lobdaburgu Bergova. Později se však Eličce podařilo za pomoci služebnictva utéci. Jindřich Korutanský sebral ve své zemi vojsko a se svými žoldnéři přitáhl do Čech a obsadil Prahu a Kutnou horu. Přitom mu pomáhal a upevnil své postavení jeho spojenec míšenský vojvoda Fridrich I., zvaný Pokousaný. Princ Jan Lucemburský, mladý princ Jan Lucemburský v čele říšského vojska, však Jindřicha z Prahy vyhnal. Pomáhali mu kupojů přitom praští řezníci a proto jim později dal do znaku českého lva se sekerou. Jenomže tehdy zemřela Jindřichova manželka Anna, ale on se panovnického titulu nevzdal. A obě další jeho manželky tak nesly titul české královny. A to jak Adléta, tak Beatrice. Ale o nich si povíme až později. Jindřich Korutanský, ač nevládl, tak mu titul zůstal. A zemřel až ve svých 70 letech na záchvat mrtvice. Je pohřben v tyrolském klášteře Stams. První manželka Anna Přemyslovna se narodila 15.10.1290 v Praze a zemřela 3.9.1313 v Korutanech. Byla dcera českého krále Václava II. A Guty Habsburské. Další manželkou byla Adléta Brunsvická, ta se narodila roku 1385 a zemřela roku 1320. A to byla zase Němka, dcera Jindřicha Brunsvického a Anešky Durinské. A od roku 1313 byla titulární česká královna. S Jindřichem měli 2 dcery, jedna z nich vůbec není známá, a to ani její jméno, prostě nic. A druhou dcerou byla Markéta nazývaná Mautaš. To by se dalo přeložit jako piskatá. Ta byla ve 12 letech provdána za Jana Jindřicha, bratra Karla IV. A byla nevlastní sestřenicí obou Lucemburků. Ve skutečnosti byla Markéta velice krásná žena, ale svou přezdívku získala nikoli kvůli své podobě, nýbrž kvůli své odmlouvačnosti, hádavosti a neustálému hašteření. Prostě, jak bylo psáno tehdy, byla to štěkna, řečeno dnešní mluvou. Takže, vážení posluchači, to bylo povídání o dalších vládcích. A protože příští vládce byl Jan Lucemburský, tak to je na další povídání a tak si ho zase necháme až na příště. Teď si do 20. hodině pustíme nějakou muziku a potom se pustíme do jiného příběhu, a to do 13 satanských pokrevních dynastií.